Саннар, 7-ші бөлік. Изгі шатырны изгіләштіру һәм рух башлықларының бүләтләре. Изгі шатырны құрып бітіргәннән соң, Муса шатырны һәм аның барлық кирәк яракларын, мәзбәхне һәм аның барлық әсбәпларын май сүртіп изгіләндірді. Шуннан соң халық санын алу үшін жауаплы болған Исраил жетекшілері, яғни ғайлә башлықлары, рух башлары, бүләкләр алып килделәр. Раббыга бүләккә алар үсте ябулы 6 улау һәм 12 үгез, һәр рух башлыгыннан 1 үгез һәм 2 башлыктан 1 улау алып килеп, изге шатыр каршына куйдылар. Раббы Мусага әйтте: "Син бу бүләкләрне ал. Алар очрашу шатырында хезмәт башкару өчен кирәк булачак. Аларны һәр берсенең башкарган хезмәтенә карап левиләргә бир." Шуннан соң Муса олауларны һәм үгезләрне левиләргә бирде. 2 олау һәм 4 үгезне башкарган хезмәтләренә карап Гершон угылларына һәм 4 олау белән 8 үгезне башкарган хезмәтләренә карап Мирари угылларына тапшырды. Алар рухани Харун угылы Итамар күзәтү астында эшләделәр. Әмма Кыхат угылларына бер нәрсә дә бирмәде. Чөнки алар шатырның изге әйберләре өчен җаваплы булып, шул әйберләрне җилкәләрендә күтәреп йөртә иделәр. Мәзбәхкә май сөртелгәннән соң, Исраил җитәкчеләре мәзбәхне изгиләндерер өчен бүләкләр алып килделәр һәм үз бүләкләрен мәзбәх алдына куйдылар. Раббы Мусага әйтте: "Мәзбәхне изгиләндерер өчен җитәкчеләр хиратлашып, һәр кем үзенең көнендә бүләкләрен китерсен. Беренче көнне үзенең бүләкләрен Яһуда ругыннан Амминадаб угылы Нахшун алып килде. Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: 130 шәкел авырлыгындагы бер көмеш тәлинкә, 70 шәкел авырлыгындагы бер көмеш кәсә, бу савытларның икесенә дә икмәк бүләге өчен зәйтүн майы кушылган сифатлы будай ыны салынган иде. Хуш исле сумала майлар салынган 10 шәкел авырлыгындагы бер алтын савыт, тулайым яндыру курбаны өчен бер үгез бузау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән. Гынах юлы курбаны өчен бер кәҗә тәкәсе, татулык курбаны өчен 2 үгез, 5 сарык тәкәсе, 5 кәҗә тәкәсе, бер яшьлек 5 тәкә бәрән. Амминадаб угылы Нахшун алып килгән бүләкләр әнә шулар иде. Икенче көнне үзенең бүләкләрен Исасхар ыруының башлыгы Сувар угылы Нитанил алып килде. Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: 130 шәкел авырлыгындагы бер көмеш тәлинкә, 70 шәкел авырлыгындагы бер көмеш кәсә, бу савытларның икесенә дә икмәк бүләге өчен зәйтүн майы кушылган сыйфатлы будай ыны салынган иде. Хуш исле сумала майлар салынган 10 шәкел авырлыгындагы бер алтын савыт, тулайым яндыру курбаны өчен бер үгез бузау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән, гынах юлы курбаны өчен бер кәҗә тәкәсе, татулык курбаны өчен 2 үгез, 5 сарык тәкәсе, 5 кәҗә тәкәсе, 1 яшьлек 5 тәкә бәрән. Сувар угылы Нитанил алып килгән бүләкләр әнә шулар иде. 3-нче көнне үзенең бүләкләрен Забулон ругының башлыгы Хилон угылы Ильяб алып килде. Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: 130 шәкел авырлыгындагы бер көмеш тәлинкә, 70 шәкел авырлыгындагы бер көмеш кәсә, бу савытларның икесенә дә икмәк бүләге өчен зәйтүн майы кушылган сыйфатлы будай ыны салынган иде. Хуш исле сумала майлар салынган 10 шәкел авырлыгындагы бер алтын савыт, тулайым яндыру курбаны өчен бер үгез бузау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшьлек тәкә бәрән, гынах юлы курбаны өчен бер кәҗә тәкәсе, татулык курбаны өчен 2 үгез, 5 сарык тәкәсе, 5 кәҗә тәкәсе һәм бер яшьлек 5 тәкә бәрән. Хилон угылы Ильяб алып килгән бүләкләр әнә шулар иде. 4-нче көнне үзенең бүләкләрен Рубин ыруының башлыгы Шидур угылы Элисур алып килде. Аның бүләкләре шуннан гыйбарәт иде: 130 шәкел авырлыгындагы бер көмеш тәлинкә, 70 шәкел авырлыгындагы бер көмеш кәсә, бу савытларның икесенә дә икмәк бүләге өчен зәйтүн майы кушылган сыйфатлы будай ыны салынган иде. Хуш исле сумала майлар салынган 10 шәкел авырлыгындагы бер алтын савыт, тулайым яндыру курбаны өчен бер үгез бузау, бір сарық тәкәсі, һәм бір яшлік тәкә бәрән, ғынах елу құрбан үшін бір кәжә тәкәсі, татулық құрбан үшін икі үгіз, биш сарық тәкәсі, биш кәжә тәкәсі, һәм бір яшлік биш тәкә бәрән. Шидур уғылы Илисур алып келген бүләкләр әнә шулар иде. Бишінші күнні өзінің бүләкләрін Шимон ұруғының башлығы Сурышаттай уғылы Шилумиил алып келді. Аның бүләкләрі шуннан ғибәрәт иде. 130 шәкіл ауырлығындағы бір күміш тәлінкә, 70 шәкіл ауырлығындағы бір күміш кәсә, бұл сауытларының икісінә дә икмәк бүләге өчен зәйтүн майы қушылған сифатлы бұдай ыны салынған иде. Хош исле сумала майлар салынған 10 шәкіл ауырлығындағы бір алтын сауыт, тулайым яндыру құрбаны өчен бір үгіз бұзау, бір сарық тәкәсі, һәм бір яшлік тәкә бәрән, гынах елу құрбаны өчен бір кәжә тәкәсі, татулық құрбаны өчен ике үгіз, биш сарық тәкәсі, биш кәжә тәкәсі, бір яшлік биш тәкә бәрән. Сурышаттай уғылы Шилумиил алып келген бүләкләр әнә шулар иде. Алтыншы күнне үзенең бүләкләрен Гәт ыруғының башлығы Дигуил уғылы Ильясаф алып килде. Аның бүләкләре шуннан ғибәрәт иде. 130 шәкіл ауырлығындағы бір күміш тәлінкә, 70 шәкіл ауырлығындағы бір күміш кәсә, бұл сауатларының икісінә дә икмәк бүләге үшін зәйтүн майы қушылған сифатлы бұдай ыны салынған иде. Хош исле сумала майлар салынған 10 шәкіл ауырлығындағы бір алтын сауыт, тулайым яндыру құрбаны үшін бір үгіз бұзау, бір сарық тәкәсі, һәм бір яшлік тәкә бәрән. Гынах елу құрбаны үшін бір кәжә тәкәсі, татулық құрбаны үшін ике үгіз, биш сарық тәкәсі, биш кәжә тәкәсі, бір яшлік биш тәкә бәрән. Дегуил уғылы Ильясаф алып келген бүләкләр әнә шулар иде. Жиденші күнні өзінің бүләкләрін Ифраим ұруғының башлығы Аммихуд уғылы Илишама алып келді. Аның бүләкләрі шуннан ғибәрәт иде. 130 шәкіл ауырлығындағы бір күміш тәлінкә, 70 шәкіл ауырлығындағы бір күміш кәсә, бұл сауытларының икісіне дә икмәк бүләге үшін зәйтүн майы қушылған сифатлы бұдай ыны салынған иде. Хош исле сумала майлар салынған 10 шәкіл ауырлығындағы бір алтын сауыт, тулайым яндыру құрбаны үшін бір үгіз бұзау, бір сарық тәкәсі, һәм бір яшлік тәкә бәрән, гынах елу құрбаны үшін бір кәжә тәкәсі, татулық құрбаны үшін ике үгіз, биш сарық тәкәсі, биш кәжә тәкәсі, бір яшлік биш тәкә бәрән. Аммихуд уғылы Илишама алып келген бүләкләр әнә шулар иде. 8-нче көнне үзенең бүләкләрен Минашшы ыруғының башлығы Пыдахсур уғылы Гәмәлиил алып килде. Аның бүләкләре шуннан ғибәрәт иде. 130 шәкіл ауырлығындағы бір күміш тәлінкә, 70 шәкіл ауырлығындағы бір күміш кәсә, бұл сауытларының икісіне дә икмәк бүләге үшін зәйтүн майы қушылған сифатлы бұдай ыны салынған иде. Хош исле сумала майлар салынған 10 шәкіл ауырлығындағы бір алтын сауыт, тулайым яндыру құрбаны үшін бір үгіз бұзау, бір сарық тәкәсі, һәм бір яшлік тәкә бәрән, гынах елу құрбаны үшін бір кәжә тәкәсі, татулық құрбаны үшін ике үгіз, биш сарық тәкәсі, биш кәжә тәкәсі, бір яшлік биш тәкә бәрән. Пидахсур уғылы Гәмәлиил алып келген бүләкләр әнә шулар иде. 9-нче көнне үзенең бүләкләрен Биньямин ыруғының башлығы Гидиани уғылы Абидан алып килде. Аның бүләкләре шуннан ғибәрәт иде. 130 шәкіл ауырлығындағы бір күміш тәлінкә, 70 шәкіл ауырлығындағы бір күміш кәсә, бұл сауытларның икісіне дә икмәк бүләге үшін зәйтүн майы қушылған сифатлы бұдай ыны салынған иде. Хош исле сумала майлар салынған 10 шәкіл ауырлығындағы бір алтын сауыт, тулайым яндыру құрбаны үшін бір үгіз бұзау, бір сарық тәкәсі, һәм бір яшлік тәкә бәрән, гынах елу құрбаны үшін бір кәжә тәкәсі, татулық құрбаны үшін ике үгіз, биш сарық тәкәсі, биш кәжә тәкәсі, бір яшлік биш тәкә бәрән. Гидиани уғылы Абидан алып келген бүләкләр әнә шулар иде. 10-нче көнне үзенең бүләкләрен Дан ыруғының башлығы Аммишаддай уғылы Ахи Ғызыр алып келді. Аның бүләкләре шуннан ғибәрәт иде. 130 шәкіл ауырлығындағы бір күміш тәлінкә, 70 шәкіл ауырлығындағы бір күміш кәсә, бұл сауытларының икісіне дә икмәк бүләге үшін зәйтүн майы қушылған сифатлы бұдай ыны салынған иде. Хош исле сумала майлар салынған 10 шәкіл ауырлығындағы бір алтын сауыт, тулайым яндыру құрбаны үшін бір үгіз бұзау, бір сарық тәкәсі, һәм бер йәшлек тәкә бәрән, гынах йылу ҡорбаны өчен бер кәжә тәкәсе, татулыҡ ҡорбаны өчен ике үгез, биш сарыҡ тәкәсе, биш кәжә тәкәсе, бер йәшлек биш тәкә бәрән. Амми Шаддай уғлы Ахи Ғызыр алып килгән бүләкләр әнә шулар иде. 11-нче көнне үзенең бүләкләрен Ашыр ыруғының башлығы Ихран уғлы Пагиил алып килде. Аның бүләкләре шуннан ғибәрәт иде. 130 шәкел ауырлығындағы бер көмеш тәлинкә, 70 шәкел ауырлығындағы бер көмеш кәсә, бу сауытларның икесенә дә икмәк бүләге өчен зәйтүн майы кушылған сифатлы бодай ыны салынған иде. Хуш исле сумала майлар салынған 10 шәкел ауырлығындағы бер алтын сауыт, тулайым яндыру құрбаны өчен бер үгіз бұзау, бер сарық тәкәсе һәм бер яшлек тәкә бәрән. Гынах йылу құрбаны өчен бер кәжә тәкәсе, татулық құрбаны өчен ике үгіз, биш сарық тәкәсе, биш кәжә тәкәсе, бер яшлек биш тәкә бәрән. Ихран уғлы Пагиил алып килгән бүләкләр әнә шулар иде. 12-нче көнне үзенең бүләкләрен Нәптәли уғылларының башлығы Инан уғлы Ахира алып килде. Аның бүләкләре шуннан ғибәрәт иде. 130 шәкел ауырлығындағы бер көмеш тәлинкә, 70 шәкел ауырлығындағы бер көмеш кәсә, бу сауытларның икесенә дә икмәк бүләге өчен зәйтүн майы кушылған сифатлы бодай ыны салынған иде. Хуш исле сумала майлар салынған 10 шәкел ауырлығындағы бер алтын сауыт, тулайым яндыру құрбаны өчен бер үгіз бұзау, бер сарық тәкәсе һәм бер яшлек тәкә бәрән. Гынах йылу құрбаны өчен бер кәжә тәкәсе, татулық құрбаны өчен ике үгіз, биш сарық тәкәсе, биш кәжә тәкәсе, бір яшлік биш тәкә бәрән. Инан уғылы Ахира алып килгән бүләкләр әнә шулар иде. Май сөрткәннән соң мәзбәхне изгиләндергәндә, Исраил башлыклары алып килгән бүләкләр шуннан ғибәрәт иде. 12 көмеш тәлинкә, 12 көмеш кәсә, 12 алтын сауыт, һәр көмеш тәлинкәнең ауырлығы 130, һәр көмеш кәсәнең ауырлығы 70 шәкел булып, көмешнең гомуми ауырлығы 2400 шәкелгә тиңләште. Хуш исле сумала майлар салынган 12 алтын сауыт, һәр сауытның ауырлығы 10 шәкел булып, 12 алтын сауытның гомуми ауырлығы 120 шәкелгә тиңләште. Тулайым яндыру құрбаны өчен 12 үгіз бұзау, 12 сарық тәкәсе, бір яшлік 12 тәкә бәрән һәм шулар белән бергә икмәк бүләге, гынах йылу құрбаны өчен 12 кәжә тәкәсе, татулық құрбаны өчен 24 үгіз, 60 сарық тәкәсе, 60 кәжә тәкәсе һәм бір яшлік 60 тәкә бәрән. Май сөрткәннән соң мәзбәхне изгиләндерү өчен китерелгән бүләкләр әнә шулар иде. Раббы белән сөйләшер өчен очрашу чатырына кергәндә, Муса буйрыклар сандыгының капкач өстендәге ике керубим арасыннан килгән тавышны ишетә иде. Раббы шулай Муса белән сөйләшә иде.